Salutare, salutare și bine ați revenit la un nou episod al podcastului Dinți, Canale și Cafele. Înainte de toate, aș vrea să vă mulțumesc pentru că, iată, în ultima lună, numărul de ascultători al acestui podcast a cunoscut o creștere exponențială. Ceea ce înseamnă că voi, cei care apăsați butonul play o dată la două săptămâni în fiecare duminică, considerați că ceea ce eu vă spun este plăcut, interesant, de ce nu chiar util. Vreau să vă asigur că și în continuare mă voi strădui să generez conținut de calitate care să vă facă să reveniți ori de câte ori veți dori, cu mare drag. Astăzi am un interviu cât se poate captivant, unde invitatul, bunul meu prieten, domnul dr. Răzvan Brânzan din Iași, a dezbătut împreună cu mine o serie de subiecte, o serie de teme care vor fi utile pentru voi atât acum în perioada pandemiei, dar mai ales în momentul în care veți reveni în cabinet. Desigur, vreau să rețineți că ceea ce veți auzi în cadrul acestei discuții reprezintă doar opiniile noastre personale. Încercați să extrageți esențialul care poate să fie cu adevărat folositor și pentru voi. Vă doresc audiție plăcută și ne auzim la final. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului. Astăzi am marea plăcere să fiu alături de bunul meu prieten, domnul dr. Răzvan Brânzan din Iași. Și împreună o să încercăm să discutăm despre un alt subiect, dincolo de ceea ce înseamnă preocupările noastre cotidiene, întrucât astăzi suntem mai degrabă orientați către a gestiona toată situația provocată de pandemia COVID-19. Tocmai de aceea vreau să evadăm și să revenim cumva la ceea ce ne frământă cu adevărat pe noi, și anume cum am putea să facem tratamente stomatologice de calitate. Bun venit, Răzvan! Ce faci? Cum ești?
Bună, Bogdan! Mă bucur să te aud. Mă bucur să avem o temă de discuție diferită de cea care predomină zilele astea. În rest, ce să zic? Bine, la izolare.
Ca toată lumea.
Descoperim mult lucruri noi, descoperim poate pasiuni pe care le-am dat uitării, mai citim ceva. Important este să folosim timpul ăsta cu folos.
Și statul ăsta acasă are niște beneficii până la urmă. Chiar și eu mi-am dat seama că am putut să închei multe lucruri care cumva erau lăsate în aer și nu, tot le-am amânat și acum am putut să le închid. Deci, nu, cum ai zis și tu, important e să folosim timpul util și de ce nu să ne planificăm și revenirea, pentru că va trebui să ne reîntoarcem la muncă și cel mai probabil mulți dintre noi vor trebui să tragă destul de tare ca să atingă un nivel de, cum să zic așa, de sustenabilitate.
Cel mai probabil că majoritatea dintre noi vom lucra la început ca să putem să ținem, să zic așa, cu rabia pe linia de plutire până când lucrurile încetul cu încetul își vor reveni. Ne așteaptă o perioadă un picuț mai grea, dar cred totuși că trebuie să fim optimiști și să mergem înainte cu un pic mai mult optimism decât să vehiculească zilele astea.
Acum, în teorie, cel puțin, dacă faci endodonție, ar trebui să ai pacienți care să fie, eu știu, dornici de a beneficia de astfel de tratamente, pentru că omul, să zicem că dacă poate amâna anumite proceduri cosmetice sau estetice, cu siguranță durerea nu o poate amâna și atunci te va căuta. Acum, în ce măsură lucrurile astea vor fi adevărate sau, nu știu, pacientul într-adevăr se va îndrepta către a trata un dinte și a nu îl extrage, o să vedem. Eu spun sincer, uite, zilele astea la cabinet, pentru că noi avem o centrală telefonică și acum sunt redirecționate apelurile. Și de când s-au închis cabinetele stomatologice din 21, chiar am văzut că mai mult de 70% dintre telefoanele care le primim sunt pacienți care sună cu dorința de a-i programa pentru extracție. Mă nu știu dacă își doresc asta pentru că nu vor să petreacă timp la dentist sau chiar asta își doresc, dar noi, de altfel, ne primim înainte niciodată telefoane pentru a solicita astfel de manupre, că nici nu prea ne preocupăm. Ne axăm cam pe endodonție și restaurativă, chirurgie facem destul de puțin, aș putea spune.
Poate și din cauza că pacienții cred că încă sunt obișnuiți cu anumite procedee și practici care implică mai multe vizite, în special pentru tratamente stomatologice pentru tratamente endodontice. Mă bucură faptul totuși că din ce în ce mai mulți colegi aleg să performeze într-o singură ședință, hai să zic poate două, și nu mai suntem nevoiți să programăm 5 sau 8 ședințe pentru a trata un dinte. Poate și din cauza asta foarte mulți, mai ales în perioada asta, optează pentru extracție.
Posibil, posibil. Oricum, acum, să discutând un pic despre ceea ce ne-am propus să analizăm în cadrul conversației acesteia, ai cam toate, eu știu, elementele necesare pentru a putea realiza un tratament endodontic mai mult decât decent într-o singură ședință. Cel mai important în continuare rămâne, așa cum din punctul meu de vedere și în trecut era, organizarea. Să fii capabil să-ți organizezi timpul, să fii capabil să-ți organizezi absolut echipa și să fii capabil să înțelegi ce ar trebui să faci. Deci planificarea care mie personal mi se pare că oarecum din percepția colectivă a medicului dentist român lipsește. Adică noi suntem mai degrabă setați pe a face și nu a planifica. Oarecum consider că poate ar fi bine să fie altfel, ca să fim cât mai eficienți.
Dar... Doar ca o mică completare, failing to plan is planning to fail.
Da, corect. Cât se poate necorect. Da, pentru că de multe ori știi cum, dacă tu ești pregătit pentru o anumită manoperă și să zicem că n-ai cules suficientă informație sau n-ai avut ocazie să cules suficientă informație și apoi când ajunge pacientul în cabinet îți dai seama că da, păi, de fapt nimic din ce am povestit nu poate fi implementat și trebuie să facem cu totul altceva, îți dai seama că toată ziua, toată manopera ți-a dat peste cap, trebuie să te reorganizezi, să reorganizezi echipa, deci o să fie, cred că, cu atât mai mult și mai important în următoarea perioadă, mai ales dacă normele astea care se preconizează că vor fi implementate or să devină o realitate. Mă refer aici la spațiul dintre pacienți, mai ales. Că atunci probabil că îți dai seama că, o să zic acum, dacă astăzi îți planifici 2 ore pentru pacient și ai întârziat jumătate de oră, ok, nu e nicio problemă. Dar dacă va trebui să-ți planifici pacienții și între ei să ai 2 ore sau 3 ore pauză, îți dai seama că o întârziere de o oră s-ar putea să însemne că următorul pacient să nu mai vine deloc, că nu mai ai staff la datorie.
Eu sunt de părere că normele astea, cel puțin pe o perioadă imediat următoare, nu pot să cred că o să fie menținute la nesfârșit, dar atâta timp cât vor fi cazuri active și focare active, cu siguranță că și normele ar trebui un pic să fie modificate, spații între pacienți, ne va ajuta foarte mult să avem programări mai lungi, astfel încât să putem realiza cât mai multe manopere la același pacient, pentru că altfel nu văd nicio viabilitate din punct de vedere a supraviețuirii cabinetului, ca să spun așa. Și atunci va trebui să ne adaptăm, dar să nu ne pronunțăm până când nu le vedem.
Corect. Și oare crezi că, să zic așa, normele astea, eu mă gândesc acum și cum or să se reflecte, bine, dincolo de tot ce înseamnă gestionarea efectivă a activității, eu mă gândesc dacă cumva oare aceste norme se vor reflecta și în modul în care noi vom realiza efectiv o manoperă. Și aici știți la ce mă refer în mod particular? La folosirea instrumentelor endodontice single use. Crezi că o să existe ceva normative în direcția asta? Adică crezi că se va merge într-o extremă din dorința de a limita la maxim? Și aici am dat exemplu de instrumente endodontice pentru că noi endodonție facem principal și cu asta discutăm, dar poate fi extrapolat către multe alte consumabile care poate astăzi nu sunt single use.
Nu știu ce să zic. În principal, n-aș merge așa de departe, pentru că până la urmă și instrumentele endodontice care se folosesc poate de mai multe ori trec printr-un aparat de sterilizare. Inițial printr-o sterilizare la rece și apoi printr-o sterilizare termică. Din punctul meu de vedere, problema nu va fi acolo, problema va fi la echipamentele folosite de medic asistentă, la echipamentele de dezinfecție și sterilizare a suprafețelor și aerului din cabinet, tind să cred că în direcția aia se va merge. Acum, probabil că o să ajungem și la aspectul instrumentelor single use sau multiple use. Avantajele totuși sunt și există în a folosi instrumente în principal acele de mână și rotative single use, dar principalul lor avantaj în a fi single use n-aș vedea transmiterea bolilor, aș vedea cu totul altele.
Și te referi aici la ce anume? La eficiența lor? La...
Bineînțeles. În primul rând m-aș referi la eficiență, pentru că un ac nou, cu munchii tăietoare noi, are o eficiență mult mai mare. Da, e ca lama unui cuțit sau unui topor, care după câteva utilizări nu va mai fi la fel. De aici s-ar putea să avem ceva probleme legate de fituirea unui anumit con, despre eficiența lui în etapa de tăiere, despre rezistența lui, de asemenea, la fractură. De multe ori, nu luăm în calcul, ne gândim să folosim poate un instrument de mai multe ori, dar în cazul unei separări a instrumentului, manopera noastră se va prelungi, în cazul în care suntem în stare să-l rezolvăm în aceeași ședință, să spunem cu o jumătate de oră sau poate mai mult. Costurile unui cabinet de funcționare pentru jumătate de oră sau o oră, cu siguranță că depășesc de mult mai multe ori costul instrumentului respectiv. Deci și din punct de vedere a costurilor și din punct de vedere a eficienței, recomand eu personal instrumentele să fie single use. Acum, trăiesc în România și realizez că o discuție în care noi vedem lucrurile în alb și negru nu și-are rostul și de cele mai multe ori, în special conduși de rațiunea costurilor, suntem nevoiți ca aceste instrumente să le refolosim, bineînțeles, după sterilizarea lor adecvată, dar totuși trebuie să avem grijă. Dacă totuși facem lucrul ăsta, ar trebui să ne alegem, măcar din punctul meu de vedere, niște cazuri clinice care să ne permită să nu intrăm în niște cazuri dificile, cu anatomii dificile, cu ceva curburi accentuate, calcifieri, folosind niște instrumente care deja au fost supuse stresului inițial. Dar uite, aș fi curios să aflu și părerea ta în cazul ăsta.
Păi, este, practic, o să pare că, oricât am discutat și sunt sigur că asta o să fie o temă care se va regăsi în cadrul acestei conversații, este exact această planificare, nu? Pentru că despre asta e vorba. Tu vei cunoaște cazurile care le tratezi și trebuie să planifici foarte bine ce anume vei face, tocmai pentru a evita, cum ai spus tu, o separare. Eu mă gândesc aici și la faptul că poate, cel puțin pentru o perioadă mai lungă sau mai puțin îndelungată, acum o rămâne să vedem, pacienții să fie mai reticenți când va veni vorba de a-i trimite către un alt medic. De exemplu, să înceapă un medic tratamentul și apoi să se întâmple o eroare și apoi să zică ok, păi trebuie să mergi, nu știu, poate chiar în alt oraș, la domnul doctor cu tare ca să scoate instrumentul. Poate nu vor mai fi la fel de dispuși. Și totodată, referindu-ne la prevenirea separării instrumentelor, trebuie să fii foarte conștient de ce poate să facă instrumentul tău. Pentru că da, factorul economic este cu siguranță și o să rămână cu siguranță un element important în ceea ce înseamnă gestionarea activității noastre clinice. Și atunci dacă tu ești conștient de limitele pe care instrumentele utilizate astăzi ți le oferă, ar trebui să nu te aventurezi spre a le, eu știu, încerca să le depășești așa într-un mod în fanfar, că s-ar putea să nu fie posibil și atunci erorile cumva îți aparțin întru totul, deci nu poți să acuz că... Deci cred că din nou discuția va rămâne la această planificare, dar cel puțin în ceea ce ai spus și tu, și anume că în România în continuare suntem într-o situație în care instrumentele single use nu sunt chiar ceva ce ar putea fi implementat din punct de vedere financiar, dar aici suntem în asentiment. Și cred că în asentiment cu noi sunt mulți dintre cei care ascultă acum sau și mulți dintre cei care nu ascultă. Dar, acum rămâne de văzut. Poate și producătorii or să reușească, nu știu, sau distribuitorii să vină în ajutorul celor care practică endodonția. Sperăm, nu?
Să sperăm.
Și industria.
Înțeles, sunt țări care decontează aceste sisteme de asigurări, decontează costurile legate de materialele folosite în manopere.
Auzi, dar crezi că poate după treaba asta cu, eu știu, sau după ce oamenii acum și-au dat seama că ar fi bine ca așa, într-o oarecare măsură, să existe și un sistem stomatologic de stat, oare se va întâmpla ceva la nivel de casă de asigurare? Adică o să deconteze mai mult de 0,2% sau nu mai știu cât e acum pentru tratamente stomatologice. Crezi că o să facă ceva în sensul ăsta sau o să
nu
ne facem
că... Mie mi-este foarte greu să cred. Dacă până acum nu a existat deloc o educație în sensul ăsta și o pornire în sensul ăsta, mi-e greu să cred că o să se întâmple acum. Singurul avantaj care aș putea să-l văd vreodată în lipsa unui sistem de asigurări pentru stomatologie la noi, este că au creat un mediu competențional sau competitiv mult mai mare. În momentul în care cabinetele sunt într-o competiție directă, fiecare va încerca, sau cel puțin ar trebui, să se specializeze mai mult, să aducă servicii din ce în ce mai bune. În momentul în care îi limitez pe toți la același cost pentru perman-opera, indiferent că unul are o specializare, au investit mai mult în cursuri, în aparatură, în materiale, dar tu ca și casă te contezi la fel. Și aici sunt multe sisteme europene care merg pe premisa asta. De foarte multe ori, calitatea serviciului are de suferit. În momentul în care există o competiție reală, atunci cred că este singurul avantaj pe care îl avem. Dar nu m-am bazat niciodată pe casa de asigurări. Și nici nu cred că am să o fac în viitorul apropiat și nu cred că se vor schimba lucrurile, deși nu este fair, să zic așa. Dar e foarte, foarte greu să cred că acolo se vor schimba lucrurile.
Dar totuși, gândindu-ne la sistemul ăsta, să zic așa, 100% privat, că acum să fim realiști, România putem spune, nu, că stomatologia e 100% privată. Da. În sistemul ăsta 100% privat, cea mai mare problema care mi-a transpus, adică ori de câte ori, de exemplu, am ocazia să interacționez cu colegi, fie că e într-un cadru mai, eu știu, mai academic, fie că e o discuție pur și simplu așa întâmplătoare pe stradă, știi că mereu apar oarecum nemulțumirile că, domne, eu încerc să investesc în mine, încerc să investesc în cabinetul meu, încerc să investesc în aparatura mea, dar uite, colegul de nu știu unde, el realizează aceeași manopră mult mai ieftin și așa mai departe. Deci, cumva, balanța asta a competiției poate fi înclinată în ambele părți și eu zic că eu singurul lucru sau lucru bun care îl văd uitându-mă la sisteme naționale de asigurări, nu știu, ca în Germania, ca în Olanda, ca poate în Franța, este faptul că cumva nu permite coborârea, eu știu, ștachetei într-o zonă de asta abisală, adică să ne apucăm acum să facem tratamente endodontice cu 50 de lei. Și să pretindem că la 50 de lei noi suntem în măsură să oferim o calitate similară cu ce ar... Deci cumva asta e beneficiul care... Plus că știi ce m-ar... Adică eu sunt sigur... Asta e opinia mea. Da.
E sigur de opinia ta.
Da. Opinia mea e că mulți dintre colegii care poate implementează prețuri mai mici în cabinet nu o fac pentru că ei cu siguranță atât aș doresc să câștige, deci ei și-au setat ca target 50 de lei și nu doresc mai mult, ci pentru că le teamă că crescând prețul nu vor mai avea pacienți. În schimb, ce dacă am avea un sistem de asigurări, ar dispărea oarecum teama asta de venit și poate că atunci lumea ar fi mult mai încrezătoare în a stabili un onorariu care să fie conform cu ceea ce realizează, știi ce zic?
Sunt de acord cu tine, cu toate astea cred că majoritatea colegilor de care vorbești nu și-au făcut niște calcule corecte și realiste, ceea ce înseamnă ora de funcționare a unui cabinet de medicină dentară. Referitor la ora asta de funcționare a unui cabinet de medicină dentară, s-au făcut foarte multe studii și pe Europa de Est și pe Vest, chiar colegii medici de la Bihor, am impresia, și totul ar trebui să plece de la echipamente, spațiu, personal și absolut tot. În momentul în care tu îți faci un cost realistic vorbind a ceea ce înseamnă ora tehnică de cabinet, adică efectiv cât plătești din buzunar ca să fii în stare să faci manopera respectivă, asta în absența pacienților, deci cât te costă pe tine pe zi sau pe oră cabinetul, ai să vezi că prețurile astea în momentul ăla nu mai sunt viabile. Amândoi știm ce înseamnă să pleci de la zero, cu sacrificii. Eu din 2004, de când am terminat facultatea, am credite bancare non-stop. Și probabil că am să am în continuare. Pentru că altfel e foarte greu să evoluezi, fără să investești, fără să ajungi la un anumit nivel. Eu zic că ăsta este în principal motivul. Mi-am făcut calculele astea în momentul în care am avut o perioadă mai, să zic așa, o perioadă în care făceam preponderent endo. În momentul în care făceam preponderente endo, deja încep să-ți faci calculele altfel. În momentul în care ai un cabinet de stoma generală, unde probabil mai faci un implant, o protetică, o igienizare, o... în momentul în care balanța la sfârșitul lunii e pe plus, tu nu mai stai să calculezi fiecare manoperă în parte, ce costuri și ce cheltuieri ai. Și în momentul ăla e un moment foarte înșelător în care spui, las, că e ok, așa, că mai fac și protetica după, sau, dar totuși, bine, aici pot să, aici sunt de acord cu tine că dacă toți ar avea un ajutor bazal, să zic așa, din partea unui sistem de sănătate.
Gen, să știi că ai un venit sănătos, asigurat lunar, știi, luna asta știi că n-ai cum să câștigi mai puțin de.
Exact, care să-ți asigure ție costurile măcar de salarii, de, de funcționare.
Și atunci, să nu mor de foame.
Da. Poate ar fi o variantă bună. Ideea este că la noi casa de asigurări, din câte știu, mama a avut contract cu casa de asigurări la un moment dat, îți impuneau și prețul de cabinet. Da, adică îți spuneau, tu manopera asta trebuie să o faci cu atât.
Aha, am înțeles.
Da, deci nu, tu nu puteai să spui, da, costul ăsta vine de la casa de asigurări și mi-asigură mie minimul, dar eu din cauză că, uite, mi-am achiziționat microscoape, aparatură, am fost la cursuri, deci am niște costuri mai mari decât un alt coleg care nu le are.
Corect.
Mie va trebui să mă achitați suplimentar față de ce vă plătește casa de asigurări, atât. Și atunci lucrurile ar fi în regulă. De exemplu, treaba asta se întâmplă în sisteme de asigurări de sănătate europene. Da? Unde se spune, casa de asigurări îți decontează atât. Dacă tu vrei un tratament mai performant, o calitate a materialului mai mare, va trebui suplimentar să achitați fiul acesta. Adică lucrurile ar trebui gândite așa, poate.
Da, și mi se pare, mi s-ar părea perfect normal să fie în felul ăsta. Adică, practic, fiecare pacient să fie îndreptățit la un tratament stomatologic basic, să zic, așa, la un nivel
absolut, să fie
decent.
O anumită...
Da, și desigur că dintre acești pacienți, pentru că vedem oricum asta în cabinetul ăsta zilnic, sunt oameni care vor mai mult, care vor o anumită certitudine a manoperei care, eu știu, le este propusă. Ei vor să știe că, ok, mie lucrează cel mai bun pe domeniul ăsta sau cu cele mai bune materiale sau așa mai departe, da. Bun, aici divagăm un picuț și cred că ajungem în teritoriul ăsta unde ce e mai bine să lucrezi pentru cineva sau să ai tu cabinetul tău, știi? Și aici cred că dacă îi vei întreba pe majoritatea care lucrează cel puțin în regim de PFA, CMMD sau SRL foarte mic, or să zică că e mai bine să lucrezi pentru cineva, și dacă îi vei întreba pe cei care lucrează deja sau lucrează în momentul ăsta pentru cineva, o să zică că da, ar dori cabinetul lor, că nu, lucrurile merg.
Da, eu aici am fost de ambele părți ale baricadei, foarte mulți ani, am colaborat cu foarte multe clinici unde am lucrat, făcând partea de endo. Momentan lucrez la cabinetul meu unde mai am ceva colaboratori, dar pot să spun că liniștea pe care ți-o dă simplu fapt că lucrezi într-un cabinet unde nu știi ce înseamnă organizare, management, asistente, salarii, protecția muncii, investiții și absolut tot, și pur și simplu lună de lună
tu faci treaba la
mult
cel mai
serios și responsabil și ești plătit pentru ea, mi-a oferea o liniște mare. Da? Deci uneori regret momentele alea, pentru că antreprenoriatul chiar din mică amploare, ca să-i zic așa, unii îl suportă mai ușor, alții îl suportă mai greu. Ideea este să găsești un angajator care să aprecieze ce faci tu acolo, să te plătească la fiurile corecte pentru munca ta, și tu acolo, din ce am trăit eu, este să ai toate, contează foarte mult să ai condițiile necesare ca să-ți desfășori actul medical corect. Să nu simți lipsuri, să nu simți frustrări, limitări de timp, limitări de materiale sau program impus sau la condiții de genul ăsta. Dacă astea sunt asigurate, eu la ora actuală aș zice că varianta de medic angajat sau colaborator e o variantă foarte bună, mai ales în sistemul actual. Pentru că vezi că suntem pe nisipuri mișcătoare, legislațiile se modifică de la lună la alta, niciodată mai să știi ce o să se întâmple. Ia exemplu acum actual.
Da, corect. Nu. Să știi că și eu sunt oarecum orientat către a oferi un răspuns similar. Și eu la fel am început mai întâi prin diferite colaborări. Și acum, știi cum, momentul ăla când te gândești că mai vrea să ai cabinetul tău, cred că în principiu ține, sau și, acum și la mine și la tine, dar probabil că și pentru mulți ascultători, ține mai degrabă nu de o dorință de a avea venituri neapărat mai mari, ci o dorință de a putea avea tu un control total al calității pe care vrei să o implementezi. Adică vrei tu să decizi ce instrumente folosești, ce materiale folosești, cât timp să-ți rezervi pentru o procedură, cum anume să o desfășori, cum anume să-ți termine staff-ul. Cred că mulți așa se gândesc când își deschid propriul cabinet. Pe de altă parte, știi cum e, că noi având discuțiile astea sau vorbim mereu în bula noastră de influență, nu avem cum să știm ce se întâmplă în afara ei, putem doar să presupunem. Dar da, eu pot să spun că în momentul în care am hotărât să deschid propriul cabinet, eu l-am deschis în 2016, propriul cabinet, cu siguranță aș fi putut să gândesc mult mai bine toată strategia și lucrul care, sau sfatul care aș putea să îl ofer eu, dincolo de ce ai spus tu, deci sunt perfect de acord cu tot ce ai spus tu, mai ales pentru cineva care este la început, să zic, primii 5, 6, 7, 8 ani, în contextul în care nu ai alte surse de venit, ideal e să lucrezi cu cineva. Cu cineva unde, sigur, poți să te dezvolți. Deci nu într-un loc unde să-ți fie îngrădite, să zic așa, posibilitățile științifice și medicale. Da? Adică să lucrezi într-un loc unde poți să faci tratamente de calitate, astfel încât să devii tot mai bun. Dar până să te hotărăști să devii sau să treci în partea asta de antreprenor, ar fi bine să înveți un picuț cum merg lucrurile, pentru că nu, categoric și acum am foarte multe lipsuri și neajunsuri și încă încerc să mi le completez, dar da, e greu și privind acum retrospectiv, probabil că m-ar fi ajutat foarte mult să am, eu știu, niște insideri un pic mai importante, mai ales în partea asta de, cum ai spus tu, de legislație, știi? Pentru că noi, de regulă, suntem foarte pricepuți, putem fi foarte pricepuți pe partea medicală și poate pe partea financiară. Dar apoi încep cu toată treaba asta, ITM, juridic, și acolo depinde cu cine discuți, cine te orientează, știi? Dacă ai pe cineva foarte bun, e regulă, dar de multe ori le neglijăm și numai îți dai seama că păi asta habar n-aveam, asta nu știam, dar da, oricum.
Exact.
Dar cum ai spus și tu, spuneai o chestie foarte importantă mai devreme și poate că asta e de interes pentru cine ne ascultă, că dacă faci, de exemplu, numai endodonție, devii un pic mai conștient de cât anume ar trebui să încasezi. De ce crezi că e asta? De ce nu devii la fel de conștient când faci, eu știu, implantul sau estetică sau, nu știu, paro sau așa mai departe? Orto, habar n-am.
Păi nu, ideea este că în momentul în care faci sau îți restricționezi numărul de manopere, începi să te gândești mai mult la ele. În momentul în care faci de toate, ți este foarte greu să-ți faci calculele, dar trebuie să înțelegem că cel mai scump lucru dintr-un cabinet, cel mai scump lucru, este timpul alocat pacientului. Nu este nici materialul pe care l-ai folosit la obturație, nici aparatul pe care tu ți l-ai cumpărat și care probabil îți va amorteza în 10-15 ani, ci timpul în care tu și asistentele tale sau toată echipa și-o alocă pentru un pacient. Cred că acum în jur de 4-5 ani am fost la un training pe materiale compozite în Portofino, iar în momentul în care mi se făceau prezentările de caz, în dreapta jos a imaginii era scris un singur lucru: chair side time. Cât timp ai petrecut cu pacientul? Pentru că ora de funcționare, de fapt asta înseamnă, și de cele mai multe ori, sau în toate studiile pe care eu am apucat să le văd, costurile legate de material, efectiv materialul folosit într-o manoperă, nu depășeau 10% din prețul manoperei. Din cauza asta recomand tuturor colegilor dentiști sau generaliști să nu avem în cabinete liste de prețuri, ci să fie onorarii medicale. Pentru că oferim un serviciu, nu un adaus comercial, am luat cartoful cu un leu și l-am vândut cu 3. Materialele respective sunt doar niște materiale pe care noi le folosim în cadrul unei manopere. Da? Ceea ce contează foarte mult sunt sunt pregătirea noastră pentru manopera respectivă, investițiile făcute poate în spațiu, în aparatură, astea îți ducea undeva în 25% din prețul manoperei ca și amortizare pe 10 ani.
Dar da, acum, dacă nu ai voie mult... să te întrerup un pic cu suma ca să intervin aici, ca să aibă coerență ideea, nu din alt motiv, amortizarea asta pe 10 ani, pentru că am avut discuția școală, se poate face, dar în vestul Europei, pentru că vestul, toate creditele pentru profesii liberale la noi sunt pe 5 ani. Deci, ați face amortizarea pe 10 ani, poate că nu e chiar fezabil la noi România, pentru că știm cu toții că banii te-ți dai înapoi în 5.
Da, bine, sunt foarte multe situații când se fac credite poate de altă natură sau ajutoare familiale, să zic așa, dar trebuie să iei în calcul că de foarte multe ori aparatura, mai ales în domeniul endodontic, aparatura nu ține 10 ani de zile.
Oh, nu știu dacă ține 5 ani de zile.
Așa zic și eu. Deci... Da? Și atunci aia trebuie să dau un exemplu, să zic așa, direct. Da, ai investit într-un cabinet 30.000 de euro. În 10 ani de zile aparatura aia nu mai valorează nimic. Asta înseamnă că tu ai un cost de 3.000 de euro pe an pentru aparatură. Da?
Exact.
La
exact.
Fel trebuie calculat și spațiul, la fel trebuie calculat chiar și mijlocul de transport cu care te duci la servici. Salariile, toate contractele care le ai plecând de la service, incinerări, lumină, internet, telecablu. Și la sfârșit vei avea un cost clar pe oră. Și o să vedem, nu știu să spun acum exact, dar din câte știu, costul pe oră obținut de Colegiul Medicilor, cred că din Bihor, nu vreau să mă pronunț, era undeva între 150 și 200 de lei pe oră. În momentul în care tu ai un cost din ăsta de funcționare a unui cabinet, o să vedem că dacă alegem un sistem rotativ în loc de altul sau un compozit în loc de altul, ca să economisim, nu știu, 3 lei probabil la o manoperă sau 5 lei, nu facem decât să ne băgăm singur cuie în talpă și încercăm să facem economia de acolo. Nu, economia se face prin organizare și ergonomie, astfel încât timpii de lucru să scadă fără să ne grăbim.
Exact. Exact, discuția asta o am și eu mereu cu colegi, știi, care după ce ai o prezentare, vin la tine și te întreabă că ce sistem rotativ îmi recomandat să achiziționez sau ce micromotor îmi recomandat să achiziționez. Știi? Și mereu încerc să aflu un pic despre cum anume își desfășoară ei activitatea și mai ales ce vor de la sistemul respectiv, pentru că degeaba investesc într-un sistem rotativ, să zic, ieftin, care poate nu este de cea mai bună calitate, dar este accesibil financiar pentru ei în momentul acela. Pentru că dacă ei vor petrece 3 ședințe în loc de a petrece una spre a face același tratament, la sfârșit, de fapt, ei au plătit mult mai mult pentru acel sistem decât ar fi făcut-o în contextul alegerii unui sistem rotativ mai costisitor, dar care să aibă, eu știu, beneficii în ceea ce înseamnă finalizarea intervenției mai rapid. Sunt lucruri pe care trebuie să le cunoască și, știi cum, sunt și foarte importante pentru cei care lucrează în colaborare cu tine. Adică nu numai medicul care te ține cabinetul sau este antreprenor trebuie să le cunoască, pentru că de multe ori ai discuții cu colegi care lucrează pentru tine și încerci să le spui: uite, am văzut că ai petrecut alături de pacientul cu tare atât timp sau așa mai departe, știi? Și atunci trebuie cumva și ei să fie conștienți că motivul pentru care tu discuți cu ei despre timp de lucru nu are neapărat de a face cu o mustrare sau cu o atenționare asupra, eu știu, calității, ci e pur și simplu legat exact de acest aspect, pentru că pentru a putea investi tu ca și antreprenor, trebuie să ai de unde a investi. În schimb, ce dacă tu zilnic pierzi bani, nu prea poți.
Cu siguranță corabia se scufundă ușor, ușor.
Da. Deci e foarte important să înțelegem că indiferent de atât timp cât noi nu suntem subvenționați, atât timp cât noi nu avem surse de venit din altă parte, noi exact ceea ce câștigăm, exact aia putem și investi. Iar dacă ceea ce câștigăm nu e suficient pentru a ne susține, cum putem să ne gândim să investim? Deci, sunt aspecte care nici nu știu unde ar trebui să fie discutate, sincer. Probabil că în facultate, dar acum gândindu-mă la anii mei de facultate, nu știu, aveam o imagine asupra meseriei de medic stomatolog complet deformată și, aș spune eu, foarte sau puerilă, să zic așa. Deci viața m-a învățat că, de fapt, nimic din ce îmi imagineam în facultate nu prea s-a transpus în realitatea pe care o trăim. Și atunci, nu știu dacă ar fi bine să fie, de exemplu, predat în facultate lucrurile astea, că nu cred că le-ai putea știu, nu le-ai putea conecta la realitate.
Absolut. Și nici măcar nu cred că ți-ar stârni interesul cum ți-l-ar stârni o parte practică a meseriei ăsteia. În facultate nu te gândești la partea de antreprenoriat. Cu toate astea pot să spun un citat pe care l-am găsit, nu știu dacă e adevărat sau nu, că este scris de Mark Twain, spunea: nu lăsa niciodată școala să stea în calea educației tale. Acum, nu sunt pentru totul de acord, pentru că totuși școala care am făcut-o este o școală care ne-a oferit foarte multe și informații și posibilitatea de a gândi logic, de a ne ajuta în procesul de învățare. Dar știm amândoi că învățarea de-abia atunci începe. Avem cărți, da? O carte foarte bună, de exemplu, legată strict de domeniul ăsta. Este o carte a lui Katz pe care am citit-o, se chema They Didn't Teach Us This in Dental School. Și este o carte foarte apreciată în state, de exemplu. Se pare că nici acolo nu se face partea asta de educație financiară. Noi nu suntem obișnuiți ca și medici să gândim așa. Unii au norocul să întâlnească persoane care poate să-i ajute și să aibă o viziune mai bună asupra ce înseamnă antreprenoriat în stomatologie. Și aici nu vreau să cad în extrema discuțiilor legate de oferte, bonusuri și vouchere, ci pur și simplu un antreprenoriat corect. Despre dezvoltarea unui cabinet corect, cu respectarea timpilor de lucru, programărilor, pacienților, medicilor. Da? Deci, informații sunt. Că sunt online, că sunt la cursuri, informații sunt. Trebuie doar să ne se deschidă un pic ochii și să începem să le căutăm.
Da, exact. Și mă bucur că ai deschis subiectul ăsta sau că l-ai atins ușor cu ceea ce înseamnă. Știi, pentru că sunt și multe situații în care poate antreprenorul care conduce clinica este mult mai orientat către aspectul financiar și atunci mi se pare că noi ca și medici dentiști suntem singurii care putem sancționa astfel de atitudine. Adică eu înțeleg necesitatea de a fi eficient, dar pe de altă parte nici nu putem discuta despre a seta, eu știu, trebuie să faci manopera asta în 20 de minute, că dacă nu o faci în 20 de minute, atunci clar nu e ok. Deci nu trebuie niciodată să primezi aspectul ăsta temporal și financiar în pofida celui medical. Adică nu mai ne interesează cum facem tratamentul, ci ne interesează doar să terminăm în respectivul interval alocat. Pentru că văd că există un trend acum în care sunt clinici unde totul s-a transformat pur și simplu matematic. Eu astăzi trebuie să fac 40 de X manopere, nu au voie să dureze mai mult de 20 de minute pentru că atunci nu reușesc să le termin pentru a avea venitul ăsta. Asta nu mi se pare că e o atitudine care trebuie să existe în medicina umană. Asta poate să existe în retail, în ce vrem noi, dar... Deci e o linie foarte, foarte fină și noi nu trebuie să uităm că noi mai întâi suntem medici și apoi devenim, dacă dorim, sigur, și antreprenori. Asta e, nu, a trebuit mai ales să țină cont de acest aspect toți cei care se gândesc că se apucă de stomatologie și se îmbogățesc așa peste noapte. Brusc nu mai poți închide ușa de banii care sunt în cabinet, da. No. Și apropo de asta de investiții și amortizări, spune un picuț, tu lucrezi și cu produse din China sau mai puțin?
Conceptul ăsta prin care am încercat să-mi impun, să zic așa, să nu privesc foarte mult partea de costuri, m-a făcut să nu încerc foarte des și alte opțiuni decât ceva opțiuni pe care le-am încercat, destul de certificate și în care am destul de multă încredere. Cu toate astea, am avut companii care mi-au oferit anumite produse să le încerc sau aparatură. Nu pot să, legat de partea de aparatură, hai să zic că până la urmă sunt anumite principii fizice. Nu știu, încălzim o gutapercă, învârtim un acru o anumită turație. Putem să cred că poate diferențele n-ar fi foarte mari. Legat de instrumente endodontice, totuși neavând foarte multă experiență cu diverse sisteme din China, nu vreau să mă pronunț foarte categoric, dar din punctul meu de vedere, dacă acele produse au fost scoase sau făcute cu scopul de a reduce foarte, foarte mult costurile, eu am întâlnit produse chinezești de o foarte proastă calitate. Acum, nu zic că nu, poate sunt și de altă origine de o calitate slabă. Ce înseamnă pentru mine o calitate slabă? Înseamnă o problemă legată de standardizare ISO, de exemplu, în care ți se spune că acolo are 25 sau 0.25, dar de fapt s-ar putea să n-aibă chiar 0.25. De obicei, standardizarea ISO la produsele astea făcute super low cost s-ar putea să aibă o variație de până în 20%. Și atunci tu să crezi că lucrezi cu un anumit standard și o anumită dimensiune, dar de fapt ea să nu fie chiar aia. Și de aici decurg altele. Succesiunea instrumentelor, adaptarea conului în obturație, da? De asemenea, prefer să folosesc produse, mai ales când vorbim poate de sealer sau de pe care să se făcut câteva cercetări, câteva trial-uri, să vedem ceva concret. Din cauza asta, eu personal am rămas la 2-3 branduri de renume, ca să zic așa, și cu vechimi în piață și încerc să rămân acolo. Momentan nu consider că reducerea cheltuielilor pentru materiale va aduce mie un câștig. Cu siguranță nu. Cu siguranță va lungi timpul de lucru. S-ar putea să necesit noi intervenții pentru a compensa lucrul ăsta și din cauza asta sunt un pic reticent la tot ce înseamnă genul ăsta de produse. Cu siguranță, de exemplu, am încercat, pe lângă, dau un exemplu concret, motoarele super renumite, made in Germany, Elveția sau... am încercat și variante coreene. Da? Și da, am fost foarte plăcut impresionat ele. Dar vorbim de aparatură. Da?
Deși și la aparatură, dacă îmi permiți, cred că și acolo există anumite lacune. Mai ales, de exemplu, eu mă refer, știi, mi-a plăcut foarte, ai făcut o sinteză chiar grozavă, numai că la aparatură, de exemplu, la ceea ce înseamnă partea de aparate de obturat sau la micromotoare, acolo mi se pare că nu avem același nivel de, sau aparatul nu e la fel de fezabil. Și să zic că dacă se strică, acum asta e, cumva nu, nici tu, în momentul în care ai plătit poate de 3 sau de 4 ori mai puțin pe un aparat, nu ai niște așteptări la fel de grozave, dar ceea ce e foarte important, chiar dacă vine din China, să te asiguri că cei care ți l-au oferit au și capacitatea de a repara în cazul în care se întâmplă ceva, pentru că dacă nu există această capacitate și dacă trebuie să-l trimită pe nu știu unde și să ajungă nu știu când și să se întoarcă la tine peste 6 luni, atunci cu siguranță e o problemă. Altfel să zicem că dacă aparatul în sine, ok, să mai, nu știu, mai are probleme și să strică, dar tu știi că în termen de 5 zile problema e remediată, atunci poate că poți să iei în considerare. Sigur că dacă se strică la fiecare lună, deja, nu.
Sclare lucrurile.
discutăm de altceva, dar pentru un medic care poate e la început, eu zic că trebuie să-și cântărească opțiunile foarte serios. Pe de altă parte, și ce ai spus tu e foarte adevărat, că știi cum e, suntem prea sărași ca să cumpărăm lucruri ieftine.
Exact.
Deci trebuie întotdeauna să... Pentru că văd colegi care cumpără, să zic așa, un Apex tocator cu un cost infim, poate cât o masă la restaurant în Germania, și apoi sunt nemulțumiți când aparatul respectiv nu prestează la nivelul la care ei și-ar fi imaginat. Acolo mi se pare că e o problemă de a înțelege cât ai plătit și ce anume poți să, ce pretenții poți să emiți, nu?
Absolut.
Nu poți să-ți iei o mașină, eu știu, la un cost foarte redus și să vrei să fie cât de se poate sportivă și să poți să... Deci e la fel ca orice lucru în viață, nu?
Absolut. Sunt într-o totul de acord. Dar ți-am zis, experiența mea momentan aici e destul de... Ori din cauza faptului că... Îs destul de conservator în anumite lucruri și mai am așa o linie care mă ghidează, să zic, never change the winning team. Știi cum? Dacă lucrurile funcționează, nu intra foarte mult în cercetări pe lângă. Nu te întreba de ce funcționează. Lasă-le să funcționeze și păstrează rețeta.
Da, mai ales în ceea ce privește, să zic așa, elementele astea constante din meseria noastră, că sunt câteva lucruri care rămân constante, adică nu, dacă tu de exemplu ai un microscop care lucrezi foarte bine și microscopele, la fel ca orice aparatură, vezi că în fiecare, nu știu dacă chiar în fiecare an, dar să zicem că la 2-3 ani mai apare cât un model nou, cât așa, trebuie să te uiți foarte clar dacă îți oferă ceva cu adevărat important față de ce ai tu, că altfel dacă microscopul de anul ăsta îmi oferă filtrul cu laser de anul, crezi cu laserul, nu cred că
absolut.
E chiar ceva ce ar trebui.
Și cum legile fizicii nu s-au schimbat dramatic în ultimii 50 de ani, probabil că nici ele nu oferă cu mult mai mult.
Da, exact, da. Nu, trebuie, câteodată am impresia că trebuie să fim poate un pic mai calculați în momentul în care pornim la drum. Lucru care nu îl vezi din partea tinerilor, de exemplu. Știi, când cineva mă mai întreabă dacă am să le ofer vreun sfat cu privire la ce ar trebui să facă când își deschid cabinetul, mereu le ofer sfatul, ok, ar trebui să te gândești ce anume, care sunt manoprele pe care tu le poți stăpâni astăzi, deci ce anume poți tu să faci în intervale de timp decente și cu o predictibilitate crescută și să vezi ce anume sau care este minimul necesar pentru a putea realiza acele manopere. După ce faci lucrul ăsta, desigur, cum ai zis și tu, îți calculezi amortizări, chirii, salarii și așa mai departe și apoi să investești. Și ajung, știi, când, dacă chiar își fac aceste calcule, după aia spun, păi uite, mi-a făcut calcule și eu mă gândeam să cumpăr nu știu ce micromotor și acum văd că nu mi-l permit. Păi ce să fac? Să-mi iau unul mai ieftin? Păi nu aș vrea. Păi ok, dar dacă asta este ceea ce-ți permiți,
poate că ar fi cazul să-ți iei ceea ce-ți permiți momentan.
Exact. Știi cum, dar și aici apare poate și teama, pentru că vezi tu când, nu știu care e perspectiva ta sau cum ai văzut tu lucrurile când ți-ai deschis cabinetul, dar e clar că pacienții în mare parte nu sunt neapărat atrași de partea medicală când vine vorba de a alege o instituție privată care să le asigure servicii de sănătate, ci de cum arată. Cum arată logo, cum arată site-ul, cum arată în exterior, cum arată așa. Și apropo de asta, dacă îmi permiți și după aia te las să-mi spui și părerea ta, am citit un articol, nu mai știu unde, poate o să-l pun aici în descriere, o să-l caut și o să-l pun în descriere dacă îl găsesc, o clinică din partea ta de acolo, din Moldova, dar nu din Iași, cred că ori din Piatra Neamț, ori din Bacău, nu mai știu unde, care și-a făcut o filială în București. Și interviul era model de succes în stomatologie, ăsta era titlul. Și acolo la întrebarea cum ați reușit sau care e cheia succesului și așa mai departe, ei spuneau că cheia succesului pentru acest business medical a fost promovarea. Și spuneau că în momentul în care s-au mutat în București și au deschis clinica în București, primul lucru care l-au făcut a fost să investească 100.000 de euro în promovare, ceea ce mie mi s-a părut așa ceva, o sumă absolut, nu știu,
da, așa este.
Nu-mi imaginam că se poate investi, acum bine, nu știu dacă e adevărat, informația nu e, ei puteau să zică și 1 miliard de euro, nimeni nu putea să-i contrazică, nu știu dacă e chiar adevărat, dar mi s-a părut absolut frapant cum, de fapt, cheia succesului n-avea nimic de a face cu pregătirea medicală, cu dotările, cu nimic, cu promovarea, deci...
Probabil că este adevărat, știi? Este un model clar de business, nu știu dacă e neapărat și de linie medicală, să zic așa, dar cu siguranță este un aspect care atrage. Eu totuși prefer să cred că pacienții vin de foarte multe ori în baza recomandărilor și cred că ia-s cei mai fideli și cei mai corecți pacienți care apreciază ce faci tu acolo, care au încredere în ceea ce faci tu acolo și... Aș zice că în momentul în care ne deschidem cabinetul ar trebui să, într-adevăr, cum ai spus eu și pe la diversele prezentări care le-am mai avut, le-am prezentat un aspect al pâinii noastre din cabinet. Care este manopera cel mai des întâlnită la pacienții din România? De cele mai multe ori discutăm despre tratamente endo, obturații din compozit, da? Extracții, cred. Ok, probabil că 10-15% sau poate în alte cabinete și mai mult. Doamne ajută! Merg în parte de implanturi, fațete sau full mouth-uri. Teoretic, eu aș zice să ne pregătim pentru ceea ce facem cel mai des, să ne organizăm în aspectul respectiv. Ulterior, după ce avem un anumit workflow, un anumit număr de pacienți, ușor, lucrurile pot avansa, dar nu știu dacă este adevărat sau nu, mie așa îmi face plăcere să cred că pacienții care ajung la noi în cabinet n-ajung datorită culorii, ușii sau promoției de pe Facebook. Na, acum, probabil timpul o să arate, dar uite, în situații de genul ăsta, cum suntem acum, de epidemie, de o criză, nu știu să zic, cât de mult este o... o isterie generalizată sau timpul o să arate, absolut nimeni nu poate să răspundă la întrebarea asta, dar totuși dacă tu ai un cabinet stabil, cu niște pacienți care vin la tine în mod regulat, care au încredere în tine și care de-a lungul anilor au fost mulțumiți, eu cred că după o anumită perioadă, când toată lumea își va reveni, acei pacienți vor veni în continuare acolo. În momentul în care profilul clinicii sau a cabinetului se bazează pe oferte, discounturi sau... N-aș zice că lucrurile stau chiar la fel.
Nu, corect. Nu mai există relația de... Nu mai există relația personală între medic și pacient. Și lucrul ăsta, de asemenea, l-am observat în anumite zone unde, practic, pacientul cumva este preluat de un medic, îi se face un plan de tratament și apoi e trecut printr-un număr de 3-4 medici, fără să aibă neapărat o interacțiune personală cu ei, adică fără să-i fie explicat suplimentar tratamentul, fără să-i fie descris și așa mai departe. Lucru care, nu cred că e chiar în regulă. În plus de asta, știi, o să spun și eu exemplu. Sunt oameni și oameni, știi, și cum ai zis tu, cel mai important sunt pacienții ăștia care într-adevăr vin pe recomandare, care într-adevăr te vor recomanda pe tine și care sunt fideli. Pentru că, nu mai știu exact, acum un an sau doi, cred că am avut o situație genul ăsta când un pacient a venit în cabinet, am discutat cu el posibilitățile terapeutice și la sfârșit, am stabilit un plan de tratament și el mi-a spus la final că îi se pare că este cam mult pentru un cabinet la un parter de bloc.
Corect.
Da. Acum, eu am încercat să-i explic că e în regulă, dar în opera medicală nu are, adică dacă vreți, poate ne ducem în alt cabinet și o facem acolo, dar la fel va costa manopera, pentru că e exact ceea ce povestim, e vorba de timpul pe care eu la loc pentru a face intervenția, nu are de a, adică, dacă am o zugrăveală mai scumpă sau am o încăpere mai mare, cum ai zis și tu, probabil că vor crește cu 10-15% procentele, dar în linii mari cam ăla va fi prețul, adică ei au, pacienții cumva au impresia că 80% din onorariu cumva trebuie să reprezinte spațiu și dacă ai, o clădire de birouri, atunci ești automat îndreptățit să ceri mai mult. Dacă nu, n-ai voie, deci trebuie să ceri la parter de bloc cât cer ca la parter de bloc.
Din păcate, totdeauna au plecat și lucrurile astea.
Da.
De la noi mă refer colegi de-ai noștri care tot așa au ținut să le explice pacienților de ce costă așa de mult. Pentru că tâmplăria au costat foarte scump. Și atunci, încetul cu încetul, dar până la urmă este tot datoria noastră să stăm de vorbă cu pacienții, să le explicăm lucrurile cu adevărat importante și cred că cine are de înțeles o să înțeleagă.
Da, și mai ales cumva să găsim și o modalitate sau asta mea, într-un viitor așa utopic în care lucrurile ar merge bine, mie mi-ar plăcea să cred că avem puterea de a ne organiza într-o formă sau alta care să vizeze nu numai aspectele, să zic, per se ale meseriei de dentist, ci aspectele profesionale ale modului în care ne desfășurăm cu adevărat activitatea. Că noi suntem medici dentiști, antreprenori, suntem consilieri de multe ori pentru pacienți din toate punctele de vedere, suntem puncte de legătură între poate anumite situații, că poate ești tu pacienți care au probleme sistemice grave și atunci automat să vorbești cu medicul, să vezi ce trebuie prioritizat, care nu mai ar fi atent. Deci e o chestie destul de complexă și nu se poate realiza într-un mod așa basic. Hai să facem la toți un șablon. Și atunci, dacă ar exista ceva care să ne ghideze, poate ar dispărea și lucrurile. Adică eu am avut și o serie de elemente neplăcute sau întâmplări neplăcute, apropo de ce spuneai mai devreme, că tot noi suntem de vină, în care colegi au considerat oportun să își exprime opinia vis-a-vis de, modul în care un alt coleg practică meseria sau percepe onorarii sau așa mai departe. Și auzind dialogurile dintre ei, cumva m-am întristat, văzând că nu există niciun fel de, respect pentru colegul tău, care practic măcar să îl respecti dacă nu poți să-l placi sau dacă nu poți să agrezi ce gândește, ce vorbește, așa mai departe. Poate că dacă ne-am organizat într-un fel și ar exista niște linii ghii de-astea morale, etice, le-ar urma cineva. Poate, Habar n-am. Cum am zis, utopic. Vorbim într-o lume utopică, poate că așa ar fi. Da. Habar nu am. Nu.
No. Așa este.
Răzvan, eu îți mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care mi l-ai acordat și sper ca informațiile astea care au reieșit din discuția asta, atât vis-a-vis de cum anume am putea să ne organizăm cabinetul, cum anume am putea să ne îndreptăm practica, care anume, să zic, sunt elementele de care ar trebui să ținem cont atunci când vrem să pornim la drum, să fie oarecum utile pentru cine consideră că sunt, dar de asemenea aș vrea ca fiecare dintre cei care ne ascultă să înțeleagă că noi nu ne erijăm în mari profesori sau mari consilieri pe aceste aspecte, ci pur și simplu o discuție între prieteni la care au participat și alții.
Eu sunt de aceeași părere și consider că întotdeauna nu o să avem suficient timp să învățăm numai din greșelile noastre și atunci e bine să învățăm și de la altora și orice sfat de la oricine ne poate ajuta. Eu, cel puțin, de fiecare dată când am vizitat, să zic așa, cabinetele prietenilor, a colegilor, întotdeauna am luat de acolo mult mai mult pe partea organizatorică decât meseria în sine, să zic. Pentru că de fiecare dată, la oricine am fost în cabinet, am văzut cel puțin un lucru pe care mi-am dat seama că și eu pot să-l îmbunătățesc. Și atunci, cred că e foarte important, cel puțin înainte să ne aruncăm cu capul înainte, în a deschide, în a face, în a pleca proiecte din astea super importante, să studiem foarte, foarte bine aspectul ăsta și cu siguranță că o să ne fie mai ușor și după.
Exact. Răzvan, încă o dată îți mulțumesc foarte mult, multă sănătate și ai grijă de tine și abia aștept să ne reîntâlnim, să treacă o dată situația asta și să putem să ne și vedem numai să discutăm telefonic.
Cu drag, cu siguranță că o să ne întâlnim și cu siguranță că totul o să fie bine.
Ok, să ai o zi cât mai faină. Ciao, ciao.
Mai bine, pa, pa.
Bun, încet încet ne apropiem de finalul acestui episod. Sper ca interviul pe care tocmai ce l-ați auzit să fi fost unul interesant, care să vă fi oferit informații utile, de ce nu poate chiar practice, pe care să le transpuneți în activitatea voastră zilnică, chiar dacă le veți adapta la tot ceea ce faceți. De fapt, mai bine vă recomand să le adaptați la tot ceea ce faceți, ca într-adevăr ele să devină valoroase și importante. Evident că nu puteam încheia acest episod fără recomandarea de cafea, care astăzi vine de aici, de acasă, din Cluj-Napoca. Este vorba de o cafea de la prăjitoria Iume sau Iame. Nu știu exact cum anume trebuie să pronunț numele. Y-U-M-E se scrie. Poate cei dintre voi care știți cum anume ar trebui să-l citesc, îmi veți spune și mie, astfel încât să fiu mai avizat pe viitor. Este vorba de o cafea din Papua Noua Guine, care este deosebit de interesantă. Procesarea este prin spălare pentru a avea o cafea cât mai calitativă și avem de-a face cu o prăjire ușoară și note de migdale, condimente și fructe exotice. Acum, de ce vă spun că este o cafea interesantă? Pentru că prăjirea asta ușoară, care este caracterizată printr-o aciditate medie și care o să aibă un caracter de origine bine subliniat, este o cafea accesibilă. Pentru că, deși avem o cafea sesizabilă, acidă și, cum vă spuneam, aromată, da? Veți simți acolo fructele exotice, migdalele eu personal nu le-am simțit, însă asta nu spune foarte multe, poate nu am eu papilele gustative suficient de dezvoltate, e o cafea excelentă pentru cei care nu doresc notele acelea intense de ciocolată sau caramel. De asemenea, este o cafea bună atât pentru espresso, cât și pentru preparate pe bază de lapte, cappuccino, frappe, latte, așa mai departe, cât și pentru preparate la ibric sau filtru. Pe scurt, este o cafea foarte bună pentru aceia dintre voi care vor să-și facă intrarea în lumea cafelei de specialitate, dar nu sunt suficient de încrezători încât să încerce o cafea cu o prăjire extrem de ușoară sau foarte ușoară, acolo unde avem un nivel de aciditate crescut și poate o să aveți impresia că beți o cafea amară. Sigur, încercați-o, spuneți-mi ce părere aveți și dacă aveți și voi vreo recomandare pentru mine, o aștept cu mare drag. De asemenea, vreau să vă spun că cei de la Iume au prăjitoria deschisă și în acest interval, așadar dacă ieșiți din casă spre a vă face cumpărăturile necesare, puteți să vă opriți și la ei, sunați înainte, spuneți-le ce cafea doriți, ei o să o pregătească și doar vă opriți acolo și plătiți și o ridicați. Dacă nu sunteți din Cluj-Napoca, cred că nu trebuie să vă explic cum să îi căutați pe internet, folosiți Google, Iame și apoi vă puteți comanda cafeaua dorită chiar la voi acasă. Cam atât a fost pentru astăzi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vreau să vă aduc aminte că puteți să vă abonați și la canalul nostru de YouTube, pentru că în această perioadă vom urca o serie de webinaruri care vor fi pe diferite teme endodontice, oferindu-vă astfel șansa de a vă îmbogăți bagajul de cunoștințe, cel puțin teoretice, asta până când o să avem ocazia să ne și întâlnim, astfel încât să le dezvoltăm și pe cele practice. E foarte simplu, căutați pe YouTube Endodonție cu Pasiune, subscribe, un share, un like, desigur ne este de folos dacă doriți și da, bucurați-vă de conținutul de acolo. Până data viitoare, nu uitați, tot ce faceți, faceți cu pasiune, dar beți și o cafea bună!